បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេឬហៅថាតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសបានចេញសាលដីកាឲ្យហ្វីលីពីនថាឈ្នះក្តីទៅចុះដោយបញ្ជាក់ថាចិនមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ទៅលើខ្សែបន្ទាត់ទាំង9ចំណុចរបស់ខ្លួនទេនៅក្នុងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ទឹកដីនិងកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រដឹងនោះតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទ
ដោយការរំពឹងទុកតែថាសាដីការបស់តុលាការគឺបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្វីលីពីនគឺកាត់បានឈ្នះនៅចិនហើយថ្ងៃនឹងដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែរដើម្បីច្រានចោលនៅការសម្រេចរបស់តុលាការហើយនឹងបញ្ជាក់ពីគេថាទូនីតិរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាគេថាតែងច្បាប
់
ហើយនឹងទៅជាកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងខ្សែត្រេទាំង9របស់ចិននៅថ្ងៃនេះដែរហើយខ្សែនៅទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងក៏ច្រានចោលនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការហ្នឹងដែរចាត់ទុកថាមិនអាចយកពីការបានចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខ្ញុំគិតថានឹងមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងជាពិសេសរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគឺរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជាមួយជប៉ុនជាមួយហ្វីលីពីននិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតតើនៅពេលនេះក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលដែលមានខ្មែរផងនៅក្នុងនោះតើនឹងអាចរកដូចថាភាពរួមគ្នាមួយឬក៏សាមគ្គីភាពឬ unity ដែរឬក៏កងសង្ស៊ីសនៅក្នុងនឹងអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយគ្រប់គ្រងទៅដល់សាលដីកាដែលតុលាការអន្តរជាតិបានចេញនៅថ្ងៃនេះឬក៏ជំទាស់អីចឹងតើអាចនឹងមានការនោះកើតឡើងទេ
มันអាចទៅរួចទេពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានពុំមានឯកភាពគ្នាតកតងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទេហើយក៏មិនមែនជាប្រពៃណីរបស់អាស៊ានដែរតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅសាធិការតុលាការតកតងនឹងបញ្ហាជំនួសទឹកដីរវាងសមាជិកក៏ដូចជារវាងសមាជិកនិងប្រទេសនៅខាងក្រៅដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាអាស៊ាននឹងអាចចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិនឹងទេ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថានឹងមានភាពតានតឹងនៅពេលនោះតើមានន័យថាដោយសារទីក្រុងប៉េកាំងបានច្រានចោលសាលដីកានោះហើយនឹងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនគ្រប់គ្រងទៅលើដូចថាការសម្រេចជាសាលដីការបស់តុលាការអន្តរជាតិនោះឬយ៉ាងណា
បើថាវាជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយហើយចំនួននឹងវាមិនមែនតែជាចំនួនរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងទេវាជាចំនួនរវាងមហាអំណាចទៅទៀតជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងការពង្រីកនៅខេត្តថាដែនឥទ្ធិពលឬក៏អំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយហើយតុលាការអន្តរជាតិប្រហែលជាពុំមានលទ្ធភាពណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងទេអញ្ចឹងទេភាពតានតឹងនៅតែបន្តហើយសារដីកានឹងជំរុញឲ្យភាពតានតឹងនឹងកាន់តែកើនឡើងខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិននឹងឆ្លើយតបដោយពង្រឹងនៅគេថាវត្តមាននៅកងទ័ពក៏ដូចជាកងនាវារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងជំរុញបន្ថែមនៅការសាងសង់ទំនប់សពនិមិត្តហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីធានានៅខៅថា sovereignty
អធិបតេយ្យភាព
នៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននោះបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានថាបញ្ហានោះបើសិនជាកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះហើយហ្វីលីពីនក៏អាចនឹងប្រឆាំងទៅដល់ការសាងសង់ដូចថាតំបន់សពនិមិត្តឬក៏កោះឬក៏កន្លែងសពនិមិត្តនោះតើនឹងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធអីអាចនឹងកើតឡើងទៅតាមលោកសង្កេតមើលទៅតាំងពីដើមមកបាទ
ពិបាកនឹងនិយាយពីព្រោះតាមកាសែតរបស់ Global Time នៅទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញថ្មីថ្មីហ្នឹងគេព្រមានថាការលូកដៃចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាចឈានទៅរកនៅការប្រឈមផ្នែកយោធាណាមួយដូច្នេះអានោះគឺជាការយល់ឃើញរបស់កសែត Global Time មួយដែលជាកសែតរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយបើយើងក៏លើកមើលឃើញពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញថាចំនួនប្រដាប់អាវុធអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើពុំមាននៅយន្តការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនង និងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន
់បាទលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ពីការបដិសេធឬច្រានចោលរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងតើមានការយោងទៅលើហេតុផលអ្វីខ្លះនៅក្នុងនេះតាមដែលលោកសង្កេតឃើញកន្លងមកឬក៏នៅពេលហ្នឹងបាទ
ហេតុផលដែលទីក្រុងប៉េកាំងលើកឡើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលប្រទេសចិនថាមានសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដែនទឹកក៏ដូចជាកោះឬក៏ថ្មផ្សេងៗនៅក្នុងដែនសមុទ្រតែនៅក្នុងត្រេទាំង9នៃផែនទីរបស់ខ្លួននឹងបាទហើយចិនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែរក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងនៅគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះខ័យថាសេរីភាពនាវាចរក៏ដូចជាសេរីភាពនៃការហោះហើរនៅលើសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសមួយចំនួនចោទថាប្រទេសចិនអាចនឹងបង្អាក់នៅសេរីភាពនៃនាវាចរហើយនឹងសេរីភាពនៃការហោះហើរនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងដែរ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានទូនាទីនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅពេលនេះដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ពីថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលូកដៃនៅក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងតើមានន័យយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថានេះជាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបែរមកតំបន់អាស៊ីតើរឿងហ្នឹងដែលលោកថាបកភាពតានតឹងហើយមានចំនួនជាមួយចិនហ្នឹងតើវាអាចនឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅ
ពីព្រោះថាបញ្ហាគឺសេរីភាពនៃនាវាចរគឺតាមការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើនាវាចរនៃកងទ័ពជើងទឹកជាពិសេស7 Fleet កងនាវាទី7ដែលធ្លាប់ល្បាតដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងហ្នឹងហើយក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងហើយថ្មីៗនេះឃើញថាជួបនៅឧបសគ្គដោយសារតែប្រទេសចិនបានសាងសង់នៅកោះស្បាតមិតហើយនឹងពង្រឹងនៅខៅថាការយាមកាមក៏ដូចជា patrol ពីប្រទេសចិនវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពនៃនាវាចរនៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេវាមានភាពជំរងចម្រាស់តកតងទៅនឹងអត្តន័យនៃពាក្យថាសេរីភាពនៃនាវាចរអញ្ចឹងទេបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រខាងត្បូងពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចថាកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងមិនអាចចល័តដោយសេរីដូចពីមុននៅពេលដែលចិនពង្រឹងនៅអធិបុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
បាទលោកវណ្ណិតតើមើលទៅនឹងមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆាប់ៗនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាហ្វីលីពីនគួរតែកុំបង្ចាប់បង្ខំបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅកោចំហររបស់ខ្លួនពីព្រោះថាបញ្ហានេះវាមិនមែនជាប្រពៃណីរបស់អាស៊ានទេអាស៊ានមិនដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការទេហើយក្នុងអាស៊ានគឺអត់មានឯកឆន្ទ consensus ទៅបញ្ហានឹងទេដូច្នេះបើហ្វីលីពីននៅតែដាក់សម្ពាធទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវានឹងអាចឈានទៅរកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដូចឆ្នាំ2012អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្មែរជាប្រធានបាល់ស៊ីនហ្នឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានពីជំហររបស់កម្ពុជាយើងតើនឹងមានការលំបាកយ៉ាងណាហើយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាទៅដល់ដូចថាសាលដីកានេះ
កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហរច្បាស់ហើយគឺមិនគ្រប់គ្រងចំពោះសាលដីកានឹងទេហើយទូនីតិរបស់កម្ពុជាក៏បានប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរនៅក្នុងតំបន់ហើយលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែគេមើលឃើញថាកម្ពុជាគឺកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅជួរគោចម្ពោះរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចាំងត្បូងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក៏ជាការប្រឈមមួយរបស់កម្ពុជាដែរ
បាទលោកវណ្ណិតជាពាក្យចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមក្រៅពីនេះបាទ
ខ្ញុំចង់បន្ថែមថាដើម្បីធានានៅស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាពង្រឹងនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវតែបន្តជំរុញពង្រឹងបន្ថែមហើយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងត្រូវគួរតែបន្តនិងជំរុញបន្ថែមនៅទូនីតិគ្រប់គ្រងនៅទូនីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជឿងវណ្ណរិទ្ធអ្នកតាមដានកិច្ចការក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដោយផ្ទាល់ពីទីក្រុង ប៉េកាំងប្រទេសចិនតាក់ទងទៅនឹងការដែលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិឬហៅថាតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសបានចេញដីកាឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីទៅលើប្រទេសចិនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណលោកខេមរៈបាទ